ፕሬዝዳንት ባይደን ለዞሳንም ሰፍለጦ ሰንበት አጋምሸት ሰባት አፍነፊት አፍደገ ዋይት ሃውስ በመውጣ ኖሳነ ባይደን ደገፎም ከገልጾ ተራዮም ትራቨር ሄገንስ ሀደ ኻቦሚው
For me, President Biden was the greatest climate president that we've had.
President Biden ናይ እትብልጽ ፕሬዝዳንት ለውጥ ከባባ አየር ይነሩ ብከላ ለውጥ ከባባ አየር ጣጣው ከነብሎ ድማ ድል አውሪውልናዩ በዚ ድማ ንሐዋሩ እንዳመስገንኩዎ ከነብረ
ካለ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽባ ደጋፊት ባይደን ድማ ኣነ ንጆ ባይደንን ዝሰርሖም ስራሕትን ኣዝየ ይፈትዎም እየ ምናልባት ብትኽክል ዝገልጾ ቃል እንተኮይኑ ብሉፅ ፕሬዚዳንት ተባሂሉ እንተዝዝከር እዩ ደስ ዝብለኒ ሕዚ ምድካሙ ግን ካብኡ ኸየትርፎ ይፈርሕ እየ ይብላ
I'm very fond, if that's the right word, of Joe Biden and what he's done. And I would like him to be remembered as a really great president. And I was sort of afraid that his frailty would detract from that.
Biden abzahalafa warhi qadmata abhagrawo television stakhayda khatta astagabro matsna'ti ri'ito marats khamzar iyo netana hana hi republican aw president neber Donald Trump yis'abwo mahlaw mizar inero adma zas'abo dkhamen madenagarat temlo aqararbana tom 81 amaz zu'admi am Biden ዳግመ ግጥም አንጻርነቶም ናይ 2020 መናሐንቶም ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ወሰን ተወደድራት ባይቶ ሰነት ካልኦት ሕጽያት ዴሞክራትን ክሰዓሩ ክገብሮም ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ኣብ ባይቶ ኣባላት ኮንግረስ ዴሞክራትን ካልኦት ጽልዋ ፈጠርቲ መራሕቲ ፓርቲ ዴሞክራትን ፈጢሩ እዩ ጌሪ ሽሚት ኣብ ትካል ኢንተርፕራይዝ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ኣባል ጉጅለ መጽናዕቲ እዩ ንስኹም ዝብሎ ምስሓብ ባይደን ንዕድላት ፓርቲኦም ከለዓዕሎ ይኽእል እዩ ይሁን ዳንበር ካልኦት ብድሆታቱን ግን ከምጽ ይኽእል እዩ ባህላ እዩ
The real question is whether Kamala Harris, who's a liberal Democrat from California,
እቲ ቀንድሕቶ ካብ ካሊፎርኒያ ዝመጣን ሰዓቢት ሊበራላዊ ዴሞክራት ካመላ ሃሪስ ኣብ ከም ሚችጋን፣ ፔንስልቫኒያን፣ ዊስኮንስንን ዝበሉ ከባብታት ዴሞክራት ስልጣን ፕረዚደንት ንምዕታር ክዕወትሎም ዝግብኡ ከባብታት ኣብቲ ምርጫ ንኸዕብልላ ዓቕሚ ይህልዋዶ ዝብል እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሚድያን ህዝባዊ ጉዳያትን ፒተር ሎጅ ከም ዝብሎ ድማ ኣርባዕተ ኣዋርሒ ዝተረፎ ምርጫ ንሃሪስ ዝፅበየን ካልእ ተወሳኺ ቃልሲ ዓቐበት እዩ ይብል
Part of the polling that we're seeing now about Vice President Harris is she's not named Joe Biden. Because most people don't know her.
ሓደ ክፋል ኣብ ድምፂ ምሃብ ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ንዕዘቦ ዘለና ብሽም ጆ ባይደን ኣይክትፅዋዕን እያ መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣይፈልጥዋን እዮም ኣብ ሙሉእ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ክልተ ግዜ ተመሪፃ እያ በላሕ እያ ዓቃቢት ሕጊ እውን እያ ብደረጃ ሃገር ምስ ባይደን ኮይና ንምክትል ፕረዚደንትነት ምውድዳራ ርዱእ እዩ ስለዝኾነ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ትፍለጥ እያ ርግጽ እዩ ዴሞክራት ብሰፊሑ ይፈልጥዋ እዮም እንተኾነ ግን ከም ፕረዚደንት ባይደንን ፕረዚደንት ትራምፕን ከም ዘለዎም ተፈላጥነት የብላን
ሃሪስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ንትራምፕ ንምስዓር ንፓርቲ ዴሞክራትን ብሓፈሻ እቲ ሃገርን ንምሕባር ዓቕመን ዝኽእሎ ኩሉ ክገብራ ምዃነን ቃልኣትዮን እየን ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣብቲ ኣብ ሽካጎ ዝካየድ ዋዕላን ንሕፅነትን ክፈታተኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ሓዊስካ ካብ ብርከት ዝበሉ ሰዓብቲ ዴሞክራት ድጋፍ ረኺበን ኣለዋ ጌሪ ሽሚት ውፅኢት እቲ ዋዕላ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተኣመተ ገምጋም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ይበል
I mean, perhaps you don't want a convention that's completely wide open because then it becomes a terrorist.
ማለተይ ምናልባት ሙሉ ብሙሉ ክፉት ዝኾነ ጉባኤ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ አንጻር ሓደ ሕፂ ኣብ ምዕሳል ካብ ምምራጥ ብኻልእ መዳይ ድማ ካቢላ ሃርስ ብሓቂ ብቕዕቲ ኣመራፂ ድያ ክብሉ ሕቶ ዘቕርቡ ብዙሓት መረፅቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም